Bamara. Ne jamu kanye wale na marikika siko anitongo ale kena do farafina foli ani mu mi nyoko soro kena ka atinge ana ban make mujibu damini ne jamu kamye au bena jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula nimi talike on dambe leka
ambalma u farafina foli asigirani watini na au klube mujibu damile kumakana kabi Washington DC Ulasa ambalma wanga fuliba weni watini na inafo amba fanya natuwa mna korole au ka kene usigirani obe seko ni donkoka au kulube mudibula kabi siju taa ni fulana nkona la bi anga baro amena kuma mundika amena kuma karidu honi uye dunia ale tasiblake kanyesi mwomunumbe hakili bara useko ni donko konona la uka hake ubeseka makarantuga muna ure ugumu konona la anye ni baro insigi amena kuma uka ani Mune biseka kefeneka musulaka wani fanga biseka do jamana ereka nagakoro kaun na tukamu na seku ni donko uhugumu konna la. Nuno nebina kia anga bi baro konna e musenfe amena foli duman chamandia uma. Angleka anko yelema kuke bamana kaye andabi na se ofenema. Yaseka seka ni baro inja abulo anye wele bla madam jalo aida konema ani ambalma muso aminata tambura. Ani mwa chama wale ufene munu mbine udadu ni baro konna la. Membalma uawere afamia yani anga baro sigi, ambe kene sigi ka ni foli dumandi auma. Uli la sisa nsa ambe kene sigi ni mwagatini na ni anga foli sin foloi. Ote dore awere afamia ambe mentaflu alini abalmake dri ufralanyonka ka dongli munda na bufama kutunka. Lasa mbalma u, let's go!
Nitara ni masegi sodo no bengala gele ya benima Nitara ni masegi sodo no bengala nimi sa benima
Don't know the line.
Ambalma wa aure ya famia ni watini na kene koni sigira anga fulibe anga nubago be ambesoro ni watini na anga sitika o www.voabambara.com ambesoro fene nibe bomako 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso ambesoro 102.4 FM ka Abidjan ambesoro 99.1 FM ka ulasa radio emergence kabi nyoro du Sahel amba fima big up anga fulibe radio Paris Saint fene Mali konna la radio Kledu mo amba fo fenema big up balma wo au klube mudibulani wakatini na ambe Aida Diallo anga foli bale ani Aminata Tambura uluda anga bi invité Aida Aida se ga kene
basi to si kena mudibu
ujana yoko sebe Aminata ga kene wosebe
alhamdulillah
basi to si ujana yoko sebe Aida ni mafili karidon dunia e tasibla ke kanyesi droit d'auteur barakela uma ibisika fana maliko nala awi ni nyama ya tukudi
alhamdulillah mba fana me baka bela jela le makuni nyama iemo ko ni journée le 23 avril journée du droit d'auteur et du livre billet kalo kle mugani woroi avril kalo kle mugani woro amba ko ma journée mondiale de la propriété intellectuelle anga tie seleke nani bantani nani desi bilimbo jekulu mkoro namba fama ko organizasyo mondial de la propriété intellectuelle unu ye don keren keren nesidi saonsa adrin kalo kile mugani woro kanga propriété intellectuelle steko ni ndonko kanga tasi blake kadu bala kase steko ni ndonko tigila mwoma don biyo don keren keren nini ka unyeshi anga siku ni bongo tigira mwoma. Olasa, uye temu dosa, temu na tigira ko muso. Muso ni siku ni bongo. Uye temu ni bila uumu konanana. Kadaka nye jate mineke, muso njooro ka bu, siku ni bongo konanana kosebe. Nye jate mineke, muso ubi kifili dila kosebe, baso siku ni bongo konanana. Odi la nina, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou tasibla ke kadi musoma katla ka jeu concours do lancer muso tsiri lo muso muno me nyini na ko luka postile bini ala sono ka site web ta o muno de la second manatu namba kuma ko muri a muno ke la second manat parati o muto o bina don tien kono nana ni ala sonama mali kono nyina au na nyine ka mo on sensibiliser ka mo informer ka mo ko na foni ni ka do doing ye munye doing kan ka do bana to muna muna doing sigida doing be mu de nyine ani ka se ka don ambe ta to muna doing kononana donc au delà depuis kunu au ni ku na foni de seni damine ka mo ko na foni ka ko bi so do keren keren li 20 avril ambe muso keren keren ni ala bita be muso de ko na ni ante ka fo ki teni ke open sala ne ko mi bite ko e bene ka do le do donc angola de ki kuma ambe ka interview ke ORTM nana anu ye kuma ani no ko kuma nyoya ya ni ka do FM sene nana ambe ka sensibilisation ni ke pour ke mo ka se ka do muso do ye muni création ko nana kunu tana angunya ise angunye se kana video conference ke anga paliwe buka me teknoloji maseka kompasi kwa antike faranka bu ante ya ni wati ni mungu na nana
ojana
ya amaseka ukuron kate donk ni doye don keren keren lele kasta si blake kaste don seko ni donko tigila mungu uma kaseka mungu kuna kuni kula dunia
ojana ya kosebe Aida ambe kumadi ni wati ni na ambalma muso Aminata Tamburama Aminata Iboraka Madam Diallo Aida kone ka kuma la merci sa ayira ka foko nyinanta kone oyé muso tasibla blebleblek takako ibsigira ko fon la menikela nyana ani e aklem de Aida boraka kuma mfo sisa na mayeko muso la kaude tanunenu kosebe kosebe chela ka ubala sa menyinanta kon siglenu krenkrela muso la roka ma ewe muni fine
modibu jarani le defo ni wati na mi nde kan la mi aywa ne Aminata Tambura ne enseignante vacataire faculté de lettres de langue et de sciences de langue